Globālā koronavīrusa pandēmija ir atstājusi ievērojumu ietekmi arī uz dažādām protesta kustībām visā pasaulē. Un no pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka no dienas kārtības ir pazudis arī jautājums par klimata pārmaiņām. Vismaz šo protestu redzamākā seja, zviedru jaunieta Greta Thunberg, pēdējā laikā bija visai maz pamanāma. Taču aprīļa beigās un maija sākumā Greta Thunberg atkal ir likusi par sevi runāt. Kopīgi ar 15 vienaudžiem no visas pasaules, Greta Thunberg ir pieprasījusi, lai apvienoto nāciju organizācija pieņem viņu sūdzību, kas vērsta pret Argentīnu, Brazīliju, Franciju, Vāciju un Turciju. Šajā prasībā, kas tiek iesniegta jau pagājušā gada septembrī, apgalvots, ka valstis, atbalstot fosilo kurināmo izmantošanu un jau gada desmitiem neveiksmīgi mēģinot samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, ir pārkāpušas savas saistības, ko tās ir uzņēmušās Bērnu tiesību konvencijas ietvaros. Minētās piecas valstis ir lielākās klimata piesārņotājas no 45 valstīm, kuras ir pieņēmušas Bērnu tiesību konvencijas papildu protokolu. Savā paziņojumā jaunieši uzsver, ka valstis jau ilgstoši ir zinājušas par oglekļa emisiju kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi, taču nav darījušas neko, lai to novērstu. Tieši pretēji ir īstenoti pasākumi, kas pātrina klimata pārmaiņas, piemēram, tiek piešķirtas subsīdijas fosilo kurināmo izmantošanai. Trīs no minētajām valstīm – Brazīlija, Francija un Vācija – jau iepriekš bija reaģējušas uz šo sūdzību, apgalvojot, ka tajā izteikti apgalvojumi ir nepamatoti un pati sūdzība nav izskatāma ANO Bērnu tiesību komitejā. Tāpat tiek uzsvērts, ka klimata krīze ir tik globāla, ka par to atbildīga nevar būt neviena valsts atsevišķa. Klimata aktīvisti no savas puses uzsver, ka šādi izteikumi arī ir nepamatoti, piebilstot, ka valstis būtu jāvērtē pēc viņu rīcības, nevis izteikumiem. Aprīļa beigās Greta Thunbergas darbība guva kārtējo atzinību. Dānijas nevalstiskā organizācija Human Act izvēlējās zviedru aktīvisti par šī gada Human Act Award balvas ieguvēju. 100 000 dolāru vērtā balva Thunbergai piešķirta par bezbailīgiem un apņēmīgiem centieniem mobilizēt miljonus cilvēku visā pasaulē cīņai pret klimata pārmaiņām. Neilgi pēc tam Greta Thunberga saņemto naudas summu caur pašas vārdā nosaukto fondu ziedoja ANO Bērnu fondam UNICEF. Un līdzīgu ziedojumu vēl 100 000 dolāru no savas puses ziedoja arī organizācija Human Act. Tādējādi tika aizsākta jauna kampaņa, kuras mērķis ir aizsargāt bērnus un jauniešus COVID-19 pandēmijas laikā. Lūkā šīs kampaņas būtību raksturo pati Greta Thunberga. It is always the poorest
and most vulnerable people. No krīzēm vienmēr visvairāk cieši nabadzīgākie un visvairāk ievainojamie cilvēki, vai tā būtu klimata krīze vai koronavīrusa krīze. Lai arī bērni varbūt nav galvenā koronavīrusa riska grupa, bērnu dzīvības joprojām ir apdraudētas. Skolām aizvaroties, daudz bērni zaudē iespējas mācīties, jo viņiem nav piekļuves digitālajai izglītībai. Viņi var zaudēt arī ikdienā nepieciešamo pārtiku, ūdeni un sanitāros apstākļus. Un ja veselības dienesti ir pārslogoti, tas var novest pie vēl lielāka nāves gadījumu skaita, pie vēl vairāk bērnu nāves, ko citādi būtu bijis iespējams novērst. Tāpēc mums tagad visiem jādarbojas kopā, lai aizsargātu bērnus un novērstu koronavīrusa postošās sekas.
Atgādinām, ka pagājušajā mēnesī publicētajā ANO ziņojumā tika atzīts, ka tieši bērni var kļūt par vienu no lielākajām COVID-19 riska grupām. Tāpēc sākotnēji UNICEF ziedotie līdzekļi tiks novirzīti ārkārtas programmām, nodrošinot grūtībās nonākušos bērnus ar ziepēm un sejas maskām, kā arī atbalstot veselības aprūpes sistēmas. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.